на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Рашэнне аб аўтакефаліі ўкраінскай праваслаўнай царкве пацверджанае. Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракагруст і я Сергей Навумчык. Мітрапаліт Гальскі Мануіл пацвердзіў, што рашэнне аб наданні аўтакефаліі ўкраінскай праваслаўнай царкве прынятае канстантынопальскім патрыархам Варфаламеем. І як сцвярджае мітрапаліт Гальскі, патрыарх Варфаламей прыняў рашэнне, цитую, памятаючи про свою адказність як материнської церкви і у адказі на просьбу українського народу після глибокого аналізу цього питання. Так само митрополіт Гальський Еммануїл додав, що процес надання автокефалії не мусить бути причиною поділу чи розколу православної церкви. І ось якраз ми про ці аспекти поговоримо. Ну, найперш, Юрий, на твою думку, яка, так сказати, умовна частка тут рішення чисто канонічного, а яка політична? Коли ввогалі там існує політичний складник? Видиш, мені часом, от, коли я читаю ці новини, мені пригадується процедура присудження Нобелівських премій по літературі. Не міру, бо там ясно, там вельми моцно політичний складник і політичний фактор. А ось мені це по літературі. Коли вельми часто ну, тому чи іншому уже лауреату закидають, докладні тим, хто йому присудив премію, закидається, що ну, це далі тому, що він там тоє. Скажемо, Олексійович далі тому, що от вона виступає супроць Путіна, от треба було підтримати, так сказати, Путіна. А, як відомо, праз 50 годів після присудження премії, тільки праз 50 годів розкриваються архіви. Архівы Шведской академии датычны Нобелевской премии. И с издивлением, ну, тех, кто доживает до этого момента, доведуются, что, оказывается, альбо не было зусім никакого политичного складника, альбо, наоборот, он был зусім іншим. Скажем, присуджение как раз-таки премии Пастернаку за «Доктор Живаго» как раз-таки обмерковывалось, и ему могло перешкодить то, что Кремль мог, ЦК КПСС могло вельми адмовно гэта прыняць. Якраз вот гэты фактор абмяркоўся не спужаць Кремль, а зусім не каб шпільку некую яму даць. Ну, гэта такая дэталь. Але вось все ж таки, што тут спачатку ты падаецца больш, палітычнага ці кананічнага, уласна рэлігійнага?
Ты ведаеш, Сергей, я, можа быць, адкажу парадаксальна, што гэта магчыма і не мае такога ўжо вырашальнага значэння. Я мяркую, што ў значнай ступені гэтае рашэнне было зроблена з рэлігійных меркаванняў. Але калі паглядзець гісторыю Еўропы, то як бы матывы, ну, напрыклад, Лютэра, яны былі наперш рэлігійныя, ўнутры рэлігійныя. І тут справа не столькі ў матывах, колькі ў наступствах, а наступствам паўстання, скажам так, лютэранства быў ўсё-ткі раскол хрысціянства і войны. Так, іх вёў не Лютэр, іх вялі, так бы мовіць, свецкія князья, але як бы палітычныя наступствы гэта мела. І я думаю, што ў любым выпадку, нават калі рашэнне Канстантынопальскага патрыархата было прынята цалкам, як бы кананічна, цалкам з рэлігійных меркаванняў, я мяркую, што палітычныя наступствы гэта рашэнне безумоўна будзе мець.
Ну, ось, коли говорить про політичне наступство, а я ще раз зверну увагу, що ось митрополіт сказав, що патріарх прийняв це рішення після цього глибокого аналізу цього питання. І, ну, навряд чи він не улічив і політичне наступство цього рішення, безумовно. Ну, які головні можливі політичні наступства ось цього рішення ти б означив?
Ну, я бы сказал так, что магчимое политическое решение, магчимый политический выник, які, ну, принамсі, многие оценили бы безумовно становча. Гэта калі б цяперашняе падзеленае православ'я ва Україні, а яно зараз поділене фактично на три церкви. Калі б яно нарешті якби зробило нейкий духовний, так би мовить, прорив, духовної висілки і нарешті об'єдналося. Об'єдналося у помісну автокефальну церкву. І в цьому сенсі, я кажу, внутрі український розкол був би переодолений, і Україна мала б одиною і незалежною православною церкву. Калі б так отрималося, ну, це було б, на мой, наприклад, погляд, це було б видатно.
Ну, це мені нагадує, ось час від часу в сетіві зустрікаєш такі виказання. От добре було б, каб КХП Пезняка об'єдналася з БНФ Костусів. Так сказати, ну, добре було б, напевно, для тих, хто симпатизує цим організаціям ці поособку ці разом. Але тут потрібної волі, ну, як мінімум, двох суб'єктів, керівників партії. Ось для того, що ти сказав, потрібна, ну, мінімальна воля патріарха Кирила, це не так? І це він пойде на гэта?
Нет, я думаю, что тут справа, это все ж таки як бы розные, крыху розные речи. Воля і позиція московського патріархата, то есть усёй русской православной церкви, яна абсолютно категорична, адмоўная і доволі агрэсіўная. То есть это рашэнне, яшчэ нават калі оно рыхтавалася, московскі патріархат абвясціў подлым і вераломным. Больш таго, было абвешчана, што московскі патріархат, калі это будзе, калі Константинопольскі патріархат якбы зрэалізуе сваё рашэнне, фактычна спыніць царкоўныя адносіны з Константинопольським патріархатом. Бо до апошнього часу московський патріархат, ну, ён як би признавав, ну, скажем так, формально некое старшинство, першинство Константинопольського патріархату. Хоча, як би, ну, з, так би мовить, коли розмовляють мови, так сказати, Сталіна, кільки у вас дивізій, ну, Константинопольський патріархат, це не настільки шмат людей, да яго належаць. Вось палітычна гэта як бы невялічкая тэрыторыя ўнутры мусульманскай краіны. Вот, ну, а ўсё ж такі Расія, прынамсі адна Расія, это 140 мільёнаў, з іх там добрых 100 мільёнаў это праваслаўныя. Вот. Так я што хачу сказаць, што пазіцыя маскоўскага патрыярхата адмоўная. І наўрад ці яна зменіцца, але пытанне, на мой погляд, палягае не столькі і не столькі ў пазіцыі вот, уласна кліру ў Маскве, колькі кліру і вернікаў ў Украіне. Калі, умоўна кажучы, людзі, якія зараз належаць Украінскай праваслаўнай царкве маскоўскага патрыархату, скажуць, нет, мы як бы разрываем адносіны з московскім патріархатам, мы выходзім як бы з яго складу і разам з нашымі братамі з іншых праваслаўных церкваў украінскіх мы ствараем вот эту самую памесную аўтакефальную украінскую царкву. Калі яны так скажуць, скажуць, ну, нам Москва не указ, вот, тады, як бы я сказаў, што, на мой погляд, это будзе станоўча. Але гэта можа быць інакш, зразумела. Цалкам можа быць, што значная частка, магчыма, большая частка вот этой украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патріархата скажа, не, мы верныя Москве, вот наша, так сказаць, наша мацярынская царква, яна мацярынская царква. Вот. І таму мы, власне, не прымаем гэтую аўтакефалію, якую нам вот даў Константинополь, а мы її не бярем. Нам она не треба. У нас есть автокефальная церква, русская православная церква. Ну и тогда, я бы сказал, конечно, в принципе, политические наступства будут острые.
Ну, вот зараз Украина, я вельми умовно скажу так, ну, поделенная на несколько таких территорий, ну, не кажучи про аннексированный Крым, про ось Донбас, де, які фактично, так сказати, захоплені, будемо так казати, ну, Росією, це контролюється, коли говорить, відкритим текстом Кремлем. Ну, ёсць усходняя частка Украіны, ёсць заходняя частка Украіны, так званая Галічына, там больш такія нацыянальныя, больш дэмакратычныя настроі. Тое ж саме было і 25 гадоў, там 30 гадоў таму, калі ўтвараўся народны рух Украіны. А вось усходняя частка, яна такая менш нацыянальна арыентаваная. Ну, не тое, што яна больш арыентаваная на Расію. Зараз цяжка казаць пра нейкую арыентацыю на Расію, але да пытання ў пэўных нацыянальных, так сказаць, там ставіцца, ну, крыху ў сілякім разе інакш. Вот такой, такі тэрытарыяльны падзел пэўны, палітычны, ён ўсё ж такі існуе, і вот гэтыя ўсходнія рэгіёны даюць больш такіх, ну, посткамуністычных дэпутатаў на выбарах, чым, напрыклад, заходнія рэгіёны. Вось тое, пра што ты кажаш, калі гэтага не адбудзецца, фактычна можа справакаваць падзел ўжо, ну, як гаворыцца, па кожным доме, па кожнай вуліцы, па кожным пад'ездзе.
Так, таму што, ведаеш, тут яшчэ варта сказаць аб яшчэ адным расколе, а менавіта рэлігійным. Бо вось заходняя Украіна, Галычыня, яна пераважна ў значнай ступені уніяцкая. Там уніяцкая царква. Вот. Там праваслаўя, уласна, вельмі нешмат, калі ўвогуле ёсць. А цэнтральная і ўсходняя Украіна, яна збольшага праваслаўная, але яна падзеленая паміж вот этымі некалькімі праваслаўнымі цэрквамі. І таму гэта будзе, ну, пэўнае такое супрацьстаянне не як бы не захаду і там, скажам, цэнтру ўсходу, а ўнутры, як ты сказаў, кожным доме цэнтру і ўсходу. І ў гэтым сэнсе як бы, ну, такой вот прямой, наўпростовой сувязі, вот калі это РПЦ, калі это Московский патриархат, это там, умоўна кажучы, ватнікі, сепары, вот, а калі там, умоўна кажучы, Украинская православная царква Киевскага патриархату, гэта, так бы мовіць, барцы за незалежнасць Украіны. Я думаю, што многія людзі, якія належаць і царкве Московскага патриархату, яны патриоты Украіны, яны воевалі у АТО, вот. І таму тут вот так вот наўпрост як бы атэасамляць рэлігійны падзел і палітычны, ну, я бы не стаў, але вот я не выключаю, што такое рашэнне як бы абвастрыць адносіны, і я не выключаю, што яно можа стаць спакусай для прямых палітычных рашэнняў. Маецца на ўвазе, што галасы за тое, што ўвогуле РПЦ, Руская Праваслаўная Царква, ва Украіне, это просто як бы агент Москвы, это, так сказаць, агент рускага свету, і што ее просто надо закрыць. Ее просто надо зачинить. Вот. Такие думки выказывались и ранее на довольно высоком политическом уровне. Вот. Но я не выключаю, что зараз в этом накірунку будет больше моцная, так бы мовить, рух с таких меркований. Вот у нас есть этот Томас, вот у нас есть аутокефальная Украинская православная церква. Вот. А хто такія вот эти Московскага патриархата? Этом Богу ли мы не ведаем, хто это такія, какие-то некая замежная агентура прэч з Украіны, і просто як бы можа быць прынята рашэнне, калі ласка, пераходзьце ў украінскую аўтакефальную праваслаўную царкву. Ёсць толькі яна. Всё астатняе, всяго астатняга просто няма. Я не выключаю, што можа быць прынятае такое палітычнае рашэнне.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.